întâia epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, în capitolul 15, de unde vom citi cuvintele apostolilor cu privire la înviere. După ce vom citi acest pasaj, pe fratele Barjuca o să-l rog să rostească rugăciunea, care vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile, ființele noastre, în apropierea de El, de cuvântul Său. 1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel dar, ori eu, ori ei, noi așa am propovăduit și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar cum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Amin.
Luați loc, vă rog. Înviere. Înviere. Îmi imaginez că dacă ni s-ar lua un interviu și am fi întrebați dacă credem în învierea Domnului Iisus Hristos, eu aș îndrăzni să spun că Toți am zice da. Toți am zice da. Acum, dacă interviul ar merge mai departe și ne s-ar solicita, eu știu, lucruri așa mai dramatice ca urmare a credinței noastre în înviere, probabil că și acolo, dar eu cred că se va mai face o triere. Pentru că de multe ori între ceea ce declarăm și ceea ce suntem dispuși să sacrificăm în virtutea convingerilor noastre, știți cum se întâmplă în viață, apar diferențe. Lucru care s-a petrecut încă de la începuturile creștinismului. Pavel vorbește aici unui grup de credincioși în care se infiltrase deja îndoiala cu privire la înviere. Și în scrisoarea pe care le-o adresează credincioșilor din Corint, apostolul Pavel aduce această problemă înaintea lor și încearcă să le îndrepte atenția asupra dovezilor învierii. Vrea să îi ajute să înțeleagă că învierea a fost reală, a avut loc și că este o realitate în care trebuie să creadă și, crezând, să trăiască în lumina acestui eveniment. Observați că face referire la personaje cunoscute, identifică pe nume Chifa, Iacov, apostolii, o mulțime se pare semnificativă de oameni care au fost martori ai învierii Domnului Iisus Hristos, nu în momentul în care ea s-a petrecut, ci s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos ulterior învierii. Dar uitați-vă de asemenea cât de răspicat afirmă rolul învierii în credința noastră, în viața noastră. Ne spune că este fundamentul, este fundamentală până la urmă credinței noastre. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, da, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Cu alte cuvinte, fără înviere, Hristos nu este cine a susținut că este, planul lui Dumnezeu este unul teoretic, dar fără consecință. Iată de ce aș vrea în seara aceasta, în câteva minute, să readuc înaintea dumneavoastră această realitate a învierii și să vedem în ce mod ne raportăm învierii, pentru că nu poate rămâne o simplă sărbătoare. Trebuie ca ea să se regăsească în alegerile noastre, în atitudinile noastre și vă propun următorul mod de abordare. Dacă învierea este reală, atunci noi trăim prin puterea ei. Dacă învierea este reală, acționăm în virtutea ei. Și dacă învierea este reală, așteptăm desăvârșirea ei, împlinirea ei finală. Pentru că, observați, Pavel surprinde toate aceste aspecte în cuvintele pe care le adresează credincioșilor din Corint. Și să vedem cam ce înseamnă fiecare dintre acestea. Ce înseamnă să trăim în puterea învierii, ce înseamnă să acționăm în virtutea învierii și ce anume așteptăm să se întâmple ca rezultat al învierii în viitorul nostru. Aminteam și de dimineață faptul că apostolul Pavel vorbește despre o dimensiune a vieții credincioșilor care trece dincolo de latura aceasta biologică. El spune, noi, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Vă aduceți aminte momentul botezului, știți că în simbolistica pe care noi o folosim este un rost și în modul în care o persoană este lăsată în apă. Sunt diferite metode de botez de la denominațiune la denominațiune, dar noi credem totuși în lucrurile pe care le comunicăm chiar în actul botezului, pentru că, nu, simbolic este acest moment al morții cu Hristos. Scufundarea aceea simbolizează moartea cu Hristos, moartea în Hristos. Da? Și apoi este ridicarea ca simbol al revenirii la viață, o viață nouă. Și mi-aduc aminte de discuții cu diferite generații de tineri care au primit botezul și teama mărturisită a unora, alții nemărturisită, dar vizibilă, că după botez luptele vor fi mai intense, mai încrâncenate. Și era această dilemă, de ce un lucru bun, nu? Dorința de a-L onora pe Domnul Iisus Hristos în acest act al botezului, dovedind ascultare de El, de ce este urmat de ceva care poate să producă suferință? Și nu este vorba neapărat de o suferință fizică, dar o suferință la nivelul sufletului, această încordare, în această anticipare a frământărilor care vor apărea. Vă mai aduceți aminte careva de situațiile astea? Vă mai aduceți aminte de întrebări, de frământări, dacă e adevărat lucrul acesta? Și este adevărat, este o realitate. Păi cum este atunci viața nouă? Pentru că în mare măsură suntem cam aceeași persoană. Nu se schimbă nimic în fizionomia noastră semnificativ, nu se schimbă în organismul nostru nimic semnificativ. Hai să zicem că poate imediat după aceea sau în același timp are loc o schimbare de stil de viață, nu știu, mai multă mișcare, dietă, atunci da, se produc modificări și la nivelul organismului. Dar altfel, care este acea viață nouă despre care vorbește Sfânta Scriptură, care vine din Hristos? Și avem și acea imagine extraordinară pe care Domnul Iisus Hristos însuși a prezentat-o, nu? El este vița, noi suntem mlădițele și așa cum mlădițele și au sevă din viță, noi ne luăm sevă duhovnicească, spirituală din Domnul Iisus Hristos. Și este foarte adevărat faptul acesta că chiar dacă noi resimțim ispite într-un mod mai puternic, chiar dacă lupte din interiorul nostru se fac resimțite, de cealaltă parte este și această însoțire divină, această prezență a Duhului lui Dumnezeu, această asigurare a Domnului Iisus Hristos că de acum viața noastră este ancorată în El, este racordată la sursa vieții și de la El vine această putere. El spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu întotdeauna ne este foarte clar cum funcționează lucrul acesta, pentru că, din păcate, mulți credincioși consideră că credința în Hristos, viața creștină, este aderarea sau simpla aderare la un set de norme morale, un standard moral mai înalt. Este bun lucrul acesta, nu este greșit. Doar că noi credem, sper că suntem cu toții convinși de lucrul acesta, că viața cu Dumnezeu este mai mult de atât. Viața este mai mult de atât. Se întâmplă ceva și în modul în care noi ne raportăm celui care este viața însăși, Dumnezeu. Vă aduceți aminte momentul creierii omului. Sfânta Scriptură spune că a fost țărâna pământului pe care Dumnezeu a modelat-o și în care apoi suflă suflare de viață și omul devine astfel un suflet viu. Această suflare de viață însă Dumnezeu o pune în vasul acesta fragil și îl anunță de la bun început că în cazul răzvrătirii, în cazul neascultării, omul va experimenta moartea. Vă dați seama, fiind primii oameni, cu siguranță n-au avut idee ce înseamnă moartea. N-au avut de unde să știe ce înseamnă moartea. Nu au văzut moarte în jurul lor, nu aveau la ce să se raporteze. Și nu de puține ori am auzit argumente, păi vezi, degeaba le-a spus Dumnezeu că vor muri, pentru că, uite, până la urmă au luat din pomul din care li s-a spus să nu ia și nu au murit. Și cred că aici este punctul acela critic unde credincioșii știu să facă diferența între viața duhovnicească și viața biologică. Așa cum Adam și Eva au continuat să trăiască biologic, pentru noi credincioșii care credem în Domnul Iisus Hristos, credem în jertfa Lui răscumpărătoare, credem în învierea Lui, noi am primit o viață duhovnicească pe care, nu știu, n-o simțim neapărat altfel imediat sau în orice moment al vieții, dar este o viață cu care ne vom întâlni atunci când viața biologică se va stinge. În cele din urmă, Adam și Eva au experimentat moartea biologică. În cele din urmă, noi, chiar dacă vom experimenta moartea biologică, vom ajunge să experimentăm și viața duhovnicească. Viața spirituală, a cărei putere este deja în noi, care acționează deja în noi. Uneori am întâlnit credincioși care se așteaptă ca puterea aceasta, puterea învierii lui Hristos, să fie o forță care să-i ajute să depășească cine știe ce obstacole sau să fie o voce răsunătoare pe care o aud atunci când au nevoie de călăuzire, când au nevoie să navigheze experiențele vieții. Cred că prezența lui Dumnezeu se manifestă și în astfel de situații, dar nu uitați până la urmă puterea aceasta învierii. Chiar dacă noi nu experimentăm acum în plinătatea ei, știți pentru când este rezervată? Pentru când se va termina viața biologică. Ne este rezervată. Și aceasta este, cum spuneam și de dimineață, ceea ce ne dă nouă nădejde credincioșilor. Noi nu suntem exasperați atunci când moare un credincios. Oricât de dragă ne este acea persoană, rămâne această mângâiere, rămâne această credință, rămâne această nădejde că puterea învierii manifestată mai întâi în Domnul Iisus Hristos ca un prim rod, așa cum spune Apostolul Pavel, se va manifesta în toți cei ce și-au pus încrederea în El. În toți cei ce și-au plasat credința lor în Domnul Iisus Hristos. Și asta este puterea învierii. Puterea învierii. Ce mai înseamnă să acționezi în virtutea învierii? Ce înseamnă aceasta? Credința în învierea Domnului aduce o schimbare semnificativă de perspectivă. A adus-o în viața lui Petru. Vă aduceți aminte conversația aceea cu Domnul Iisus Hristos după ce îi spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, când Domnul Iisus îi spune, uite ce mi se va întâmpla. Voi merge în Ierusalim, voi suferi, în cele din urmă voi muri. Petru reacționează, cred că cu un autentic spirit de compasiune, de dragoste față de Domnul Iisus Hristos. Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva și Domnul Iisus Hristos are și El o reacție vehementă. Da? Ei, uitați-vă la schimbarea de atitudine din viața lui Petru. Cel care negase asocierea lui cu Domnul Iisus Hristos, în cele din urmă moare ca martir pentru Domnul Iisus Hristos. Și mai evidentă schimbare are loc în Apostolul Pavel. Chiar el o spune, din prigonitor al bisericii ajunge unul dintre proeminenții apostoli ai bisericii. O schimbare clară, radicală de perspectivă. Iacov, toți ceilalți au suferit modificări ale atitudinilor lor care nu poate fi justificată altfel, nu pot fi justificate altfel aceste schimbări dacă nu ar fi fost o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos după învierea sa. O simplă idee nu poate aduce astfel de schimbări în atât de mulți oameni. În atât de mulți oameni. Apostolul Pavel după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, la care face referire, își exprimă crezul în felul următor, crezul vieții. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Este această suprapunere a vieții Domnului Iisus Hristos. De fapt, Pavel nici nu mai vorbește de suprapunere. El spune, viața mea s-a stins. Viața mea s-a stins. De acum este doar viața lui Hristos. El trăiește în mine. Încerc să trăiesc cum ar fi trăit Hristos. Încerc să trăiesc cum ar fi trăit Hristos. Și, frați și surori, un mod în care putem trăi realitatea învierii este și acesta. Să trăim cum ar trăi Hristos în lumea aceasta. Învățăturile Lui, atitudinea Lui, comportamentul Lui trebuie reproduse de fiecare dintre noi, dintre cei care credem că El este viu și că ne-a chemat nu la un sistem religios, ne-a chemat la o relație, la o comuniune, comuniune cu El. Nu este lucru ușor, nu este lucru simplu, dar este un lucru de care lumea noastră are acută nevoie. În orice domeniu vă mișcați, în orice parte vă întoarceți, este nevoie de această realitate a învierii transpusă în stilul nostru de viață, în cuvintele noastre, în atitudinile noastre. Nici când parcă, desigur, au mai fost etape în istoria oamenilor, dar încerc să mă uit la timpul pe care eu l-am petrecut în viață. Cred că în mijlocul nostru fratele Barjuca are cel mai mare număr de ani. Nu știu care este percepția dumnealui, că nu l-am întrebat în ultima vreme, dar vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să vă gândiți din anii pe care i-ați acumulat. Când vă aduceți aminte un timp din existența dumneavoastră când lumea a fost atât de încrâncenată? Când lumea a fost atât de încrâncenată? Când lumea are nevoie așa de disperată de ceva de care să se agațe, să-i dea nu știu, o certitudine. Am impresia că de multe ori tot zgomotul acesta pe care îl auzim de jur împrejurul nostru este încercarea de a ne convinge pe noi înșine că ideile noastre sunt salvatoare. Că ideile noastre sunt salvatoare. Că suntem atât de deștepți, că suntem capabili să ieșim din criza asta în care, nu știu, se pare că ne adâncim tot mai mult. Este exact situația aceea a nisipurilor mișcătoare. Cu cât te zbați mai mult să ieși din ele, cu atât te cufunzi mai mult. Este nevoie de realitatea învierii mărturisită, angajată, arătată de jur împrejurul nostru. De jur împrejurul nostru. Pavel continuă crezul său și spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemeni cu moartea Lui. Este parcă un ecou al cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să-și ia crucea și să mă urmeze. În fiecare zi ne este necesar acest proces. Dacă vrem să trăim învierea, trebuie să lăsăm și moartea să-și facă efectul ei. Moartea dorințelor noastre, moartea tensiunilor din mădularele noastre, pentru ca viața Lui să se facă tot mai clar, tot mai vizibilă în a noastră. Sper că aceste cuvinte ne ajută să calibrăm credința noastră în ce privește învierea. Ea nu poate rămâne doar o aspirație, un eveniment din viitor pe care îl așteptăm, ci o realitate în virtutea căreia trăim chiar acum. Trăim chiar în această viață. Poate că lucrurile îmbracă o formă abstractă, însă experiența este cât se poate de reală. Ce înseamnă să acționăm în așteptarea desăvârșirii învierii. Ce înseamnă acesta? În prezent, crezând în jertfa Domnului Iisus și îmbrățișând vestea învierii Lui, permițând Duhului Sfânt să convertească aceste realități în experiențe personale, noi am trecut, așa cum spuneam, prin experiența morții, dar și a învierii. De acum, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Este o viață asupra căreia moartea nu mai are niciun efect. Din nou, nu este vorba despre moartea biologică. Nu este vorba despre moartea biologică. Biologic îmbătrânim, suferim, murim. Spiritual însă, sufletește, ne înnoim în fiecare clipă, înviem din moartea zilnică a omului vechi către un om nou, creatură nouă în Domnul Iisus Hristos. Însă această experiență va fi desăvârșită când va reveni El. Când va reveni El. Spune Apostolul Pavel în mesajul adresat tesalonicenilor că atunci cu trâmbița aceea puternică va fi dat semnalul și cimitirele își vor da înapoi morților, mările își vor da înapoi morților. Vă dați seama ce explozie a vieții? De aceea când Apostolul Pavel spune învierea Domnului Iisus Hristos este doar primul rod, de cele mai multe ori, nu îndrăznesc să spun chiar de fiecare dată, dar când apare ideea aceasta de prim rod, mi-aduc aminte de tatăl meu și experiența lui, cred că v-am mai spus eu, cu părul lui, așa a și rămas, nu părul, pomul acela. A adus el undeva un altoi, l-a pus într-o tulpină acolo și cred că a fost proiectul lui. El a fost crescut la oraș, nu era el obișnuit prea mult cu grădinăritul, însă acela a fost proiectul lui, a vrut să-l vadă rodind și de vreo câteva ori nu s-a prins, a tăiat mai jos, cred că sunteți mulți care cunoașteți mult mai bine procesul acesta. A tăiat mai jos, a pus din nou, a făcut grefa aceea. În cele din urmă s-a prins, a început să se formeze crengi, au dat frunzele și la un moment dat au apărut florile, dar s-au scuturat. Următorul an au apărut florile și au rămas și câteva fructe, dar și acelea s-au scuturat. L-a îngrijit exact așa cum este scris acolo în Biblie, încă un an. L-a mai îngrijit și în cele din urmă au rămas suficient în pom și noi acum copii fiind, am vrut să ne ducem să le culegem și zic, nu, nimeni nu se atinge până nu pică ele din pom. Și când a picat primul fruct, a fost așa o satisfacție și o bucurie pentru el și ni l-a tăiat frumos și ne l-a împărțit. Învierea Domnului Iisus Hristos este acel prim fruct. Dar apoi va fi o explozie. Va fi o explozie. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să aranjeze și în gândirea noastră. Nu-mi imaginez și cred că nici nu-mi doresc să înțeleg chiar toate detaliile și implicațiile cât îmi doresc să experimentez învierea Domnului Iisus Hristos atât aici, acum, în viața aceasta, dar mai ales în viața pe care au pregătit-o pentru eternitate, pentru toți cei ce cred în realitatea învierii Lui. Amin. Amin. Domnul să ne facă parte tuturor de ea, și nouă, și celor dragi ai noștri, și poate că este timpul să reactualizăm listele noastre de rugăciune cu persoane dragi, cunoscuți, care încă n-au experimentat această realitate a învierii Domnului Iisus Hristos. Cred că este un timp potrivit. Amin. Haideți să încheiem. Iar aceluia care, prin puterea cu care lucrează în noi, poate să facă mult mai mult decât cerem, credem, gândim noi, a Părintelui Veșnic, a Domnului Iisus Hristos cel înviat și a Duhului Sfânt să fie slava, cinstea și gloria, acum și în vecii vecilor. Amin.